Και σήμερα θα εξετάσουμε συν Θεώ την 42η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού, αφού τελειώσαμε την 40η που μιλούσε για το πότε πρέπει να μιλάμε και να κρατάμε τη σιωπή και για την αργολογία. Πηγαίνουμε στην 42η. Αφήνουμε την 41η που μιλά για τον όρκο και πάμε στην 42η υπόθεση που μιλά για το ότι να μην κατηγορούμε κανένα, είτε κρυφά είτε φανερά, αλλά ούτε και τον φιλοκατήγορο να ανεχόμαστε. Γιατί δυστυχώς, αδερφοί μου, όλοι μας πολλές φορές μπορεί να προσέχουμε εμείς να μην κατακρίνουμε και να μην κατηγορούμε άλλους ανθρώπους, αλλά όμως να αρεσκόμαστε στην ακοή κατηγοριών και κατακρίσεων εναντίον άλλων. Και εμείς μεν μπορεί να προσέχουμε να μην λέμε κάτι για να διαφυλαχθούμε βάσει του τυπικού νόμου, να διαφυλαχθούμε άμεμπτη τρόποντινά, αλλά όμως το να ακούμε τις κατηγορίες και τα διάφορα λόγια κατακρίσεως κατά κάποιων ανθρώπων μας αρέσει. Εδώ λέγει η επικεφαλίδα ότι ούτε εμείς να κατηγορούμε, ούτε κρυφά, ούτε φανερά, αλλά ούτε και να ανεχόμαστε αυτούς που κατηγορούν. Δηλαδή να δίνουμε χώρο και να ανοίγουμε, ας πούμε, τέτοιες υποθέσεις και να αφήνουμε τους άλλους να κάνουν αυτό το έργο της κατηγορίας, γιατί ούτε και αυτό είναι καλό. Ας το δούμε όμως σε περισσότερες λεπτομέρειες μέσα από τον βίο των Αγίων μας. Λέγει η Αγία Συγκλητική. Από το βίο της Αγίας Συγκλητικής θα διαβάσουμε ένα ωραίο μεγάλο απόσπασμα. Λέει, η Μακαρία Συγκλητική έλεγε στις αδερφές, στις μοναχές που ήταν κοντά της, «Η καταλαλιά είναι πολύ βαρύ και ολέθριο αμάρτημα. Οι πατέρες ονομάζουν την κατηγορία, αυτό που λέμε σήμερα κατηγορώ, το ονόμαζαν καταλαλώ, δηλαδή λέγω, ομιλώ, κατά εναντίον κάποιου άλλου ανθρώπου. Λέγω εναντίον άλλων». Καταλαλώ σημαίνει λέγω λόγια εναντίον άλλων ανθρώπων, εις βάρος άλλων ανθρώπων. Έτσι το ονομάζουν οι πατέρες, περισσότερο το ονομάζουν καταλαλιά, παρά όπως το λέμε σήμερα κατηγορία. Η καταλαλιά λοιπόν είναι πολύ βαρύ και ολέθριο αμάρτημα. Ωστόσο μερικοί άνθρωποι την έχουν σαν τροφή και ξεκούραση. Πράγματι πόσο δίκιο έχει εδώ η Αγία Συγκλητική, που όντως μερικοί άνθρωποι την κατηγορία, το να κατηγορούν άλλους, το έχουν όχι απλώς σαν κάτι που τους ξέφυγε εκείνη την ώρα ή σαν κάτι που τέλος πάντων αν τύχει και έχουν κάτι θα το πούν και δεν το κάνουν συνήθως, αλλά μπορεί κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβουν, να τους φύγει ένας λόγος εναντίον κάποιων άλλων ανθρώπων. Εδώ λέγει η Αμακαρία, η Αμάς Συγκλητική, η Μητέρα Συγκλητική δηλαδή, ότι κάποιοι άνθρωποι το έχουν και σαν τροφή και ξεκούραση. Τροφή γιατί με αυτό τρέφουν την ψυχή τους, δυστυχώς, με το δηλητήριο αυτό της καταλαλιάς, αλλά και αισθάνονται ότι ξεκουράζονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί φαίνεται ότι έχουν τόση πολλή κούραση από τα διάφορα που τους απασχολούν ή από τις δικές τους αμαρτίες και από τις δικές τους παραβάσεις του νόμου του Θεού, που με το να κατηγορήσουν και να καταλαλήσουν κατά του αδερφού τους αισθάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο ξεκουράζονται ήδη. Όμως βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, η καταλαλιά όχι μόνο δεν ξεκουράζει, αλλά κουράζει και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και δεν προσφέρει καμία ανάπαυση, αντίθετα βαραίνει την ψυχή μας, γιατί κατηγορώντας τον αδελφό μας, στο τέλος βυθίζομαι την ψυχή μας μέσα στο σκοτάδι της απουσίας της χάριτος. Και για ποιο λόγο? Είναι πολύ εύλογο και πολύ σαφές ότι κατηγοράς και καταλαλείς εναντίον κάποιου τον οποίο δεν αγαπάς. Εάν αγαπούσες τον αδελφό σου, δεν θα τον κατηγορούσες. Εάν τον αγαπούσες πραγματικά και η καρδιά σου εφλέγεται από αγάπη για τον αδελφό σου, όχι μόνο δεν θα τον κατηγορούσες, αλλά ούτε και θα ανεχώσουν κάποιος άλλο να τον κατηγορεί. Το ότι ανέχεσαι να τον κατηγορούν, ή χειρότερα το ότι εσύ ο ίδιος τον κατηγορείς και λέγεις πράγματα εναντίον του, σημαίνει ότι δεν τον αγαπάς. Άρα η καταλαλιά, η κατηγορία στρέφεται κατευθείαν εναντίον της αγάπης, εναντίον της εντολής του Χριστού που μας ομιλεί περί αγάπης του αδελφού μας και ότι είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να τον αγαπούμε αλλά και την ψυχή μας ακόμα, τη ζωή μας δηλαδή, να θυσιάσουμε υπέρ του αδελφού μας. Άρα εάν αγαπάς πραγματικά δεν μπορείς να κατηγοράς, και όταν κατηγοράς σημαίνει ότι δεν αγαπάς πραγματικά τον αδελφό σου. Γι' αυτό και η κατηγορία, η καταλαλιά είναι μεγάλη αμαρτία, διότι ουσιαστικά είναι έργο που σκοτώνει την αγάπη, που αντίκειται εις την αγάπη. Όταν αγαπάς τον άλλο, ακόμα και τα λάθη του τα δικαιολογείς, τα διορθώνεις, λέγεις άνθρωπος είναι, έκαμε κι αυτός ένα λάθος, δεν θα τον καταδικάσουμε. Όταν όμως δεν τον αγαπάς, με την παραμικρή αφορμή, το παραμικρό παραπάτημα, αμέσως είμαστε έτοιμοι να τον καταδικάσουμε εις το πίστο εξώτερο. Για κάποιους ανθρώπους λοιπόν η κατηγορία, το να κατηγορούν ή να ακούν κατηγορίες, είναι τροφή και ξεκούραση. Δεν κοιτάζουμε τα δικά μας δηλαδή και ασχολούμαστε με τους άλλους. Είναι και αυτό ένα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε. Εκείνος που κατηγορεί σημαίνει δεν κοιτάζει τις δικές του αμαρτίες. Αν κοιτάζαμε τις δικές μας αμαρτίες, αδελφοί μου, δεν θα είχαμε όρεξη να κατηγορήσουμε κανένα και να κατηγορήσουμε κανένα, διότι θα λέγαμε τι να κατηγορήσω τον άλλον, αφού και εγώ είμαι χειρότερος από εκείνον και κάνω τουλάχιστον κάνω τα ίδια, τουλάχιστον, αν όχι και χειρότερα. Άρα πώς θα τον κατηγορήσω εγώ τον αδελφό μου? Ενώ όταν νομίζουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τον άλλο, τότε λέμε αφού εμείς δεν κάνουμε τα ίδια πράγματα, δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων που έλεγε και εκείνος ο ταλέπορος ο Φαρισαίος, γι' αυτό και με πάσα ανάνεση κατέκρινε και κατεδίκασε τον αδελφό του τον Τελώνη, που δεν τον έβλεπε βέβαια πλέον ως αδελφόν του, αλλά και σαν έναν άλλον εχθρόν ξένον προς αυτόν, ή και ως ούτως ο Τελώνης, όπως έλεγε στη συνέχεια. Εσύ όμως, λέγει, πιστή στον Κύριο αδελφή, να μην δεχθείς μέσα σου τα ξένα κακά, αλλά να διατηρείς την ψυχή σου αμόλυντη. Γιατί αν δεχθείς τα βρωμερά λόγια εκείνου που καταλαλεί, θα προξενήσεις την προσευχή σου με τους λογισμούς κοιλίδες ακαθαρσίας και θα μισήσεις αδικαιολόγητα αυτούς που σε συναναστρέφονται. Πρόσεξε, λέγε εσύ όμως, αδελφέ μου, πρόσεχε να μην δεχθείς μέσα σου ξένα πράγματα, να βάλεις μέσα στο νου σου τις αμαρτίες, τις πτώσεις, τα ερατώματα, τα κακά του άλλου. Μην τα δεχθείς, γιατί θα χαλάσεις την ψυχή σου μετά, θα μολύνεις την ψυχή σου, γιατί θα μάθεις να βλέπεις τον άλλο με πονηράδα. Και δυστυχώς αυτό το κακό είναι μεγάλο. Μαθαίνουμε και τα παιδιά μας, μαθαίνουμε και τους φίλους μας και τους συνανθρώπους μας να βλέπουμε πονηριά τους άλλους. Και πολλές φορές τα ακούμε και λέγουν κάποιοι, μην τον κοιτάς αυτόν, αυτός φαίνεται έτσι, αλλά δεν είναι έτσι. και αρχίζουμε να παριθμούμε τα κακά του και χαλούμε τον λογισμό τον άλλον ανθρώπο για τον αδερφό του, και ενώ ο άλλος είχε καλό λογισμό για τον άλλο και έλεγε εντάξει καλοί είναι οι άνθρωποι, καλοί είναι ξέρω συνάδελφοί μου, πάει σε μια δουλειά και λες τι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί όλοι που είναι εδώ, ρωτάς τον πρώτο καιρό είναι καλοί, ναι είναι πολύ καλοί άνθρωποι, είναι πρόθυμοι, είναι συνεργάσιμοι, μου δείχνουν αγάπη. Έρχεται ένας άλλος και σου λέει μην τους κοιτάς εδώ, τώρα είναι που είναι πρώτος καιρός και γι' αυτό σου συμπεριφέρονται έτσι. Θα δεις μετά πως δεν είναι έτσι και η πραγματικότητα είναι διαφορετική και είναι και άνθρωποι που φθονούν και μισούν και κατηγορούν και πρόσεχε από τον ένα, πρόσεχε από τον άλλο, πρόσεχε από τον τρίτο, και γίνεται δηλαδή μια κατάσταση και μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ άσχημη. Και εκεί που αισθανόσουν τόσο άνετα με τους συνανθρώπους σου και με τους συναδέρφους σου στη δουλειά ή ξέρω εγώ με οποιοδήποτε άλλο, αρχίζει να λες μα τι γίνεται ρε παιδί μου εδώ πέρα. Ο ένας είναι πονηρός, ο άλλος είναι ιδιοτελής, ο άλλος είναι καχύποπτος, ο άλλος είναι ξέρω εγώ κακούργος, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Και στο τέλος μαθαίνουμε ο καθένας τα κακά του άλλου αντί να μάθουμε τα καλά των αδερφών μας. Και πολλές φορές είναι λαθασμένη αυτή η εκτίμηση, γιατί οι άνθρωποι, εντάξει, άνθρωποι είναι, έχουν και αυτοί τα λαττώματά τους, όπως τα έχουμε και εμείς. Εμείς μήπως είμαστε καλύτεροι, εμείς είμαστε οι τέλειοι, είμαστε οι άγιοι, εμείς είμαστε άνθρωποι χωρίς λαττώματα. Ακόμα και οι μεγάλοι άγιοι, και αυτοί δεν πάβουν να έχουν ανθρώπινες αδυναμίες και ανθρώπινα λαττώματα, αφού είναι άγιοι, είναι άνθρωποι. Μόνο ο Κύριος, ο Χριστός μας, δεν είχε ανθρώπινες ατέλειες. Και η κυρία Θεοτόκος, κατά χάρη από τον Χριστό, έφτασε στην τελειότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Ο κάθε άνθρωπος έχει την σφραγίδα της ανθρώπινης ατέλειας. Δεν είναι τέλειος, συγκρινόμενος βέβαια με την τελειότητα του Θεού. Συγκρινόμενος με εμάς, βεβαίως είναι τέλειος. Αλλά συγκρινόμενος με τον τέλειο Θεό, κανένας δεν είναι τέλειος. Όμως πολλές φορές, επειδή μαθαίνουμε να βλέπουμε πονηριά τους άλλους ανθρώπους, χαλάμε το νου μας και λέμε καλός είναι, αλλά αυτό το αλλά που λέμε, αλλά είναι έτσι, αλλά πρόσεχε, αλλά μην δίνεις δικαιώματα, αλλά μην ξανοίγεσαι, μην ξεθαρεύεις, μην πολυπιστεύεις, βάζουμε αυτό το δηλητήριο της αμφιβολίας, το δηλητήριο της δυσπιστίας απέναντι στον αδελφό μας, πρόσεχε να μην σε εκμεταλλεύονται, πρόσεχε να μην σε κάνουν, και φτάνουμε στο σημείο δηλαδή ακόμα και έργα αγαθά να πάμε να κάνουμε και έργα τα οποία μας επιβάλλει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο, όπως είναι η ελεημοσύνη και όπως είναι άλλα έργα, λέμε εντάξει καλή είναι η ελεημοσύνη, αλλά πρόσεχε να σε εκμεταλλεύονται, ξέρω εγώ, και στο τέλος τι γίνεται, όλοι είναι εκμεταλλευτές, όλοι είναι ψεύτες, όλοι είναι απατεώνες, όλοι είναι έτσι, ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, και στο τέλος εμείς μένουμε μόνο με τον εαυτό μας. Τελικά όλοι κάτι έχουν και ο μόνος που είναι άμεπτος και ο μόνος ο οποίος μας παρέχει εμπιστοσύνη είναι ο εαυτός μας. Και κλεινόμαστε στον εαυτό μας και βυθιζόμαστε μέσα στην απομόνωση, αλλά η απομόνωση βέβαια είναι έργο του σατανά και δεν μας αφήνει να επικοινωνήσουμε με τους αδερφούς μας και γίνεται ένας φαύλος κύκλος πολλών άσχημων πραγμάτων και καταλήγει σε άσχημη πνευματική κατάσταση. Γιατί λέγει η εμάς συγκλητική αυτά τα λόγια του καταλαλούντος, αυτού που καταλαλεί, θα σου προξενήσω στην προσευχή σου λογισμούς ακαθαρσίας και θα δημιουργήσουν κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους. Και ενώ μέχρι χθες οι αδελφοί σου σου φαίνονταν εξαιρετικοί άνθρωποι και σου φέρονταν σαν άγγελοι και ήσουν χαρούμενος που ήσουν μαζί τους, τώρα πλέον είσαι επιφυλακτικός, είσαι σε κατάσταση άμυνας, είσαι σε θέση επίθεσης, γιατί λες αυτός είχαμε έτσι, είπε έτσι, είναι αλλιώς. Χάνεις την κοινωνία της αγάπης δηλαδή με τον αδερφό σου. Και συνεχίζει η αμάση γλυτική, γιατί όταν τα αυτιά σου θα γεμίσουν από την απανθρωπιά αυτών που καταλαλούν, τότε όλους θα τους υποτιμάς και όλους θα τους θεωρείς το ίδιο ακάθαρτους. Όπως ακριβώς και το μάτι, όταν θαμποθεί από δυνατό φως, δεν μπορεί να διακρίνει καθαρά το σχήμα των αντικειμένων που βλέπει. Πρόσεχε λοιπόν, λέει, γιατί το γεμίσουν τα αυτιά σου με την απανθρωπιά, με όλη αυτήν την πονηρία και την κακία αυτών των ανθρώπων που κατηγορούν τους άλλους, και δεχθείς αυτές όλες τους ισχυρισμούς, τους κατάλληλους ισχυρισμούς, τότε θα υποτιμάς τους άλλους ανθρώπους, θα τους θεωρείς ακάθαρτους, θα τους θεωρείς, ξέρω εγώ, αδύνατους, θα τους θεωρείς ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει τίποτα πλέον, όλοι είναι, ξέρω εγώ, επίφοβοι και όλοι πρέπει να τους προσέχουμε, και χάνεται η εμπιστοσύνη, χάνεται η αγάπη, χάνεται η καθαρή σχέση, χάνεται η χαρά της επικοινωνίας με τους άλλους. Δεν χαίρεσαι πλέον με τους άλλους, αλλά λυπάσαι. Και ταλαιπωρείς εσύ βασικά ο ίδιος, αφού χάνεις την αγάπη και χάνεις και τη χάρη του Θεού. Και παθαίνεις, λέγει, όπως το μάτι όταν ένα χτυφλωτικό, έγχρωμο φως, λέγει εδώ, έγχρωμο, δηλαδή όχι καθαρό φως, αλλά ένα σκοτεινό, χρωματισμένο φως, το οποίο κόκκινο ή πράσινο ή μαύρο, όπως σου χτυπά αυτό το φως και σου χαλά το μάτι σου και μετά δεν μπορεί να δεις καθαρά απέναντί σου τι γίνεται, έτσι, λέει, συμβαίνει όταν ακούεις τα λόγια αυτών που καταλαλούν των αδελφών τους και οι οποίοι σου μεταδίδουν αυτή την πονηριά και την απανθρωπιά και την κακία με την οποία ήδη έχουν την ψυχή τους εχμάλωτη. Γι' αυτό συνεχίζει η αμά συγκλητική. Πρέπει λοιπόν να φυλάμε τη γλώσσα μας και τα αυτιά μας, ώστε μήτε να λέμε τίποτα κακό για τον πλησίον μας, μήτε να ανεχόμαστε καν να ακούμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όχι μόνο δεν πρέπει να λέμε εμείς για τον αδελφό μας, αλλά ούτε καν να ανεχόμαστε να λένε οι άλλοι εναντίον του αδελφού μας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί από μας μπορεί να προσέχουμε να μην πούμε εμείς τίποτε, αλλά ευχαρίστως καθόμαστε και ακούμε ό,τι λένε οι άλλοι. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, τι να κάνω, βρέθηκα σε έναν τόπο και κάποιος άρχισε να λέει κάτι εναντίον κάποιου άλλου ανθρώπου. Τι θα κάνω, τον προσβάρω, του πως σταμάτα, μήπως γίνει, ξέρω εγώ, παρεξήγηση, μήπως γίνει κάτι χειρότερο. Εάν ο άλλος δεν μας είναι γνωστός, τέλος πάντων θα το χειριστούμε με μια διάκριση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να αλλάξουμε κουβέντα, αν μπορούμε να στρέψουμε το θέμα κάπου αλλού, με ένα εύσχυμο τρόπο, ένα ευγενικό τρόπο. Αν όμως είναι γνωστός μας και έχουμε το θάρρος του, και εάν μπορούμε να του πούμε, παιδί μου, αδερφέ μου, δεν μας ενδιαφέρει εμάς τι κάνει ο καθένας, εμείς τον εαυτό μας να κοιτάζουμε και τα δικά μας λάθη να κάνουμε και να μην κατηγορούμε ένας τον άλλο, και δεν ωφελεί αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς όλοι μας είμαστε αδύνατοι και πολλές φορές μας παρασύρει η διπάθεια της ακοής μας στο να θέλουμε να ακούμε κάτι εναντίον των άλλων, και μάλιστα όταν ιδιαίτερα οι άλλοι άνθρωποι μας έχουν στενοχωρέσει, μας έχουν λυπήσει, μας έχουν, ξέρω εγώ, τέλος πάντων ταλαιπωρήσει. Όταν ακούμε κάτι εις βάρος τους, το ακούμε ευχάριστα, δυστυχώς, το ακούμε ευχάριστα. Λέμε, να, βλέπετε, τα έλεγα εγώ αυτά, εγώ τα ήξερα αυτά τα πράγματα, εγώ τα περίμενα αυτά τα πράγματα. Ερχόμαστε τρόπο την Άννα, χαρούμε διότι επιβεβαιωθήκαμε ότι όλα αυτά που λέγαμε και όλα αυτά που πιστεύαμε είναι όλα αλήθεια. Αυτά όμως βγαίνουν μέσα από καρδία μη αγαπώσαν. Βγαίνουν από καρδιά που δεν αγαπά τον αδελφόν της αφενός, και αφετέρου δεν μετενόησε ποτέ για τα δικά της λάθη. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, που εγεύθηκε την μετάνοια και κατάλαβε τον εαυτόν του και κατάλαβε πώς είναι ο ίδιος. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κουράγιο και δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί με κανέναν άλλο. Είναι, όπως λένε οι πατέρες, κάπου αλλού, όπως κάποιος άνθρωπος που έχει τον πεθαμένο, τον δικό του πεθαμένο σπίτι και τον πενθεί και τον θρηνεί και τον κλαίει και τον έχει μπροστά του και τον μυρολογά, δεν έχει όρεξη πλέον ούτε να ασχοληθεί με άλλους, ούτε να ακούσει άλλα πράγματα, γιατί έχει το δικό του πρόβλημα, έχει το δικό του πεθαμένο. Τι να κλαίει τους ξένους πεθαμένους. Και θυμάμαι κι εγώ που και ο Μακάριος γέροντάς μας έλεγε, άντε παιδιά, μας φτάνουν οι δικές μας αμαρτίες. Μακάρι να κλάψουμε τις αμαρτίες μας και δεν μας απασχολούν οι αμαρτίες των άλλων. Και όταν μας άκουγε καμιά φορά να μιλούμε και να ασχολούμαστε με άλλους, έλεγε, δεν έχεις παιδί μου δικές σου αμαρτίες να κλάψεις και ασχολείσαι με τις αμαρτίες των άλλων. Δηλαδή εδείκνυε αυτή η ενασχόληση με τους άλλους ότι πράγματι σαν να μην ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και ασχολούμαστε με άλλους, που πράγμα που δεν ωφελεί. Και τη γλώσσα μας να προσέχουμε να μην λέει κάτι εναντίον των άλλων, αλλά και τα αυτιά μας να τα προσέχουμε να μην τέρπονται εις την ακοή τέτοιων λόγων. Γιατί, λέγει, αναφέρει κάποια όμορφα χωρία από τη Γραφή. Γράφει, λέγει, στην Αγία Γραφή, «Ου παραδέξει ακοήν ματέαν», στο Έξοδος 23.1, και αλλού, «Τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού τούτων εξεδίωκων», στον 100ο ψαλμό στίχος 5, που σημαίνει σε αυτόν ο οποίος λέγει λόγια εναντίον του αδελφού του, τον έδιωχνα μακριά μου, δεν άφηνα να καθίσει κοντά μου. Και πάλι είναι στους ψαλμούς ο 16ος στίχος 4 λέγει, όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δηλαδή να μην λέει το στόμα μου τα πονηρά και άσχημα έργα των ανθρώπων. Εμείς όμως μιλάμε ακόμα και για έργα που δεν έκαναν οι άνθρωποι. Πόσες φορές όλοι μας δημοσιεύσαμε, κατακρίναμε, ασχοληθήκαμε, διαδώσαμε πράγματα που δεν έγιναν. Είτε γιατί κάποιος άλλος μας είπε, είτε γιατί κάποιος άλλος το διέδωσε και εμείς απρόσεχτα το πιστέψαμε και το πήραμε, είτε ακόμα μπορεί και ήδη να κατασκευάζουμε ψεύτικες ιστορίες και να τις διαδίδουμε. Αυτό είναι φοβερό και είναι πραγματικά δαιμονικό έργο. Πολύ δαιμονικό έργο. Γι' αυτό και ο διάβολος λέγεται διάβολος, γιατί διαβάλλει. Καταστρέφει την αλήθεια, την πραγματικότητα, να λες πράγματα που δεν είναι στην αλήθεια, δεν έγιναν. Και να τα διαδίδεις και να τα λέεις. Γι' αυτό λέγει η αμάς συγκλητική. Γι' αυτό πρέπει να, όχι μόνο να μην πιστεύουμε όσα μας λένε και να μην τα πούμε καθόλου, αλλά και να ενεργούμε και να μιλάμε σύμφωνα με το παράδειγμα του προφήτη που λέγει στους ψαλμούς, «Εγώ δε γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς», λέγει ο προφήτης Δαβίδ, ευρισκόμενος σε αυτήν την κατάσταση της προσευχής, της μετανοίας, της αγάπης, ότι έγινε να λέγει σαν ένας άνθρωπος που ούτε άκουγε ούτε μιλούσε, διότι ασχολείται με τον εαυτό του και με τη σχέση του με τον Θεό, δεν ήταν επιπόλος και κούφιος.